Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay, willkommen et bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Septembris 1907 kihutas Euroopa juba tükk aega täiel käigul teadmatusse. Et midagi sellist nagu sõda õhus ripub, isegi kui avalaskudeni peaks kuluma veel mõni aasta enne kui vanal kontinendil algavad uuendused, teadis brittide Sunday Review juba 1880. aastal ja kirjutas. Kui Saksamaa peaks täna ära hävitatama, poleks ühtegi inglast, kes selle läbi juba homme rikkamaks ei saaks. Kas rahvad siis ei peakski miljonilisi tulusid toovaid hiigelsõdu algatama, mis Saksamaa lüüa saamisega lõpeksid. Siis kutsuksime Euroopa rahvad külla. Siin lebab löödud Saksamaa. Tulge ja võtke siit tükike ka endale. Ja täpselt nii ju Saksamaa ka läks. Ainult, et magustoiduks lisandusid ka Donau monarhiad. Et inglased selle läbi kõik ja korraga rikkamaks ei saanud, on sellest, et sõda lõppes lihtrahvale pettumusega. Aga liikugem Lintsist Viini, kus ülemöödunud sajandi vahetusel valitses igat sorti selgelt nägijate üleküllus. Ühel juba mainitud 1907. aasta külmal ja vihmasel septembri õhtul istus ühes kolmanda klassi kupees kahvatu näo ja kitsa vurrutriibuga dändilikult riietatud umbes 18-aastane noormees. Ta mängis oma jalutuskepi käepidemega ja naeratas. Ehk unistas ta kuulsusest, rikkusest ja kunstniku karjäärist monarhia pealinnas. See oli suur ja avar maailm, kus tahtis oma õnne proovida noor Adolf Hitler. Ainult et see viin, kuhu Hitler tollal tuli, oli surma eelne linn nagu terve Habsburgide riiki ja
Habsburgide põlvnemisel topeltmonarhiast oli rohkem ühist närtsivate pärgade lõhnaga esivanemate haudadel kui magusalt lõhnavate viinikohvikutega, aga midagi ühist oli neil teiste Euroopa riikidega küll. See oli vastuseis ratsionalismile. Kõikjal tunti poolehoidu müstikale, okultismile ja kõigele üleloomulikule. Alanud oli see teadusest, mida tänapäeval nimetatakse parapsühholoogiaks. Inglise arst Dr. Walter Kilner leiutas Kilner-širmi, et teha nähtavaks inimese aurat. Kasvas antimaterialistlik meeleolu ja esoteerilisi rühmitusi tekis nagu seeni pärast vihma. Vabaherra Albert Schrenk Notzingen sai kuulsaks Thomas Manni materialiseerimisega. Juba 1880. aastal loodi Prantsusmaal, Inglismaal ja Saksamaal mitmesuguseid ordusid, kuhu kuulusid vägagi olulised ja tähtsad tegelased. Neist müstilistest liikumistest pole aga kirjutatud, sest igat liiki ajaloolased ei pidanud nendega tegelemist otstarbekaks. Kuigi just siit tulnuks otsida selle religiooni põhialuseid, millele toetus niinimetatud natsionaalsotsialism. Sajandi vahetusel jooksid viini kokku kõik niidid, mis vaevalt 2 aastakümmet hiljem jõudsid Müncheni ordu moodustamiseni, et sakslastele ja kogu maailmale välja haududa kolmas riik. Hitleri ühe kunagise viiniaegse sõbra andmetel oli Hitler lugenud palju raamatuid, tutvunud jooga, astronoomia, hüpnoosi, telekineesi, ja igasuguste asiaatlike salaõpetustega ning puutunud Wilfried Daimi kaudu kokku rassistlikult primitiivse okkultismiga. Daim oli see mees, kes varustas Hitlerit ideedega. Hiljem aitas Daim Hitleril tema rassistlike arusaamu osade kaupa Lebensfelsi laialt levinud ostra vihikutes publitseerida. Nende publikatsioonide peategelane oli jumalate kätetöö, blond ja sinisilmne aaria inimene. Tumedanahalised oli demonite praak. Igal juhul kuulus säärane blondide brünettide aarialik õpetus Austria-Ungari kõrgemate ringkondade niinimetatud hea hariduse juurde. Samas oleks liiga lihtne loota näha või otsida selles absurdse võitu õpetuses seda, mis lõpuks sündis kolmandas riigis, kui seal kujunesid välja mõisted nagu rassiuhkus, eelarvamused ja ebausklik hirm võõraste ees. Aga just need mõisted tegid Hitlerile ja tema kaaskonnale võimalikuks ülestõusu. Selles vormis ei kuulunud need religioonina natsionaalsotsialismi juurde, kuid neid võib nimetada metoodikaks. Iseenesest ei olnud selles midagi uut. Juba 1885. aastal avaldati Prantsusmaal Graf Arthur Gobineau inimrasside erinevused, kelle aru saamist mööda on ainult valge rass võimeline loominguliseks tööks. Valge rassi sees aga olevat vähe segatud verega aarialasi ja germaanlasi, kes seetõttu kuuluvad eriti auväärsete ja täisväärtuslike inimeste hulka. Nende äärmuslikeks vastanditeks tuleb pidada kehalisel degenereerunud ja vaimselt loomisvõimetuid semiite. Aarjalaste ettemääratud ülesandeks olevad seetõttu maailma valitsemine. Seda rassistlikku väidet toetas hiljem sünnipärane inglane Richard Wagneri väimes Houston Stuart Chamberlain, laiendades oma tegevust Saksamaa haldusaladele. Šveitsi keeleuurija ja ajaloolane Adolf Pietee kirjutas: ühel epohil, mis on vanem kui selle ajastu tunnusmärgid ja mis ajaloo udusse on kadunud, arenes välja rass, kellele oli ette määratud hakata ühel päeval valitsema maailma. See on rass, mille põhinäitajaks on võrreldes teiste rahvastega verepuhtus ja vaimne andekus. See meenutab mõneti Hitleri ja Rosenbergi originaaltekste müüdis 20. sajandist, kus nad 1930. aastal oma massile mõeldud aaria herrasrahva põhitõdedena kirjutasid, et maailma valitseda pole vaja muud kui puhast verd. Aga pöördugem nüüd edasi tagasi 1907. aasta Viini. Kas Liversfels oli ikka ise sama naiivne kui tema Ostrahäftid? Seda ei ole võimalik enam kindlaks teha, aga pärast seda, kui ta Ordonovi templi liikmeile jagamiseks uue templi eesmärgi oli loonud, sattus ta sellega tõeliselt hiilgavasse seltskonda. Tollal tegutses Viinis vanade raidkirjade ja germaanlaste uurija Guido von List. Oma populaarteaduslikes töödes kirjeldab ta eepose Eda kirjade dešifreerimisel avastatud haakristi kui verepuhtuse sümbolit. Ja nimelt sellepärast ei tohiks alahinnata Listi suurt mõju tervele põlvkonnale. Otse kohe grupeerusid tema ümber kõik võimalikud salaühingud. Seda, et List ainult raidkirjadega ei tegelenud, nendib ka Trevor Ravencroft. Teda süüdistati isegi Viinis mingi vereloosi asutamises, kus svastika varjus koguni seksuaalmaagiat ja musta maagia rituaale olevat praktiseeritud. Kui palju pühendas Hitler neisse riitustesse Eva Brauni või? Kas ehk see panigi Eevat oma päevikus kirjutama, et ta vajas mind ainult teatud otstarbel, aga neil hetkedel ta armastas mind. Listi müstitsism läheneb ühise algallika tõttu veel mitmele kultusele ja üliinimesse uskusta sõna otseses mõttes ja nagu räägiti, ei olnud Hitler ainus, kellega ta kohtus. Lans von Liebensfelsi ja Guido von Listi mainitakse enamasti kõigis natsionaalsotsialismi käsitlevais teostes kui Hitleri varustajaid vaimutoiduga. Muidugi peetakse silmas selle ideoloogia hilisemat rassistlikku külge ning kõik muu jääb mitteametliku ajaloo saladuseks. Et sellesse pisutki valgust tuua, tuleb ajas tagasi hüpata ja vahetada tegevuspaik Jekaterinoslavi tänase Dnepropetrovski vastu Ukrainas. Seal sündis nimelt 12. augustil 1831 Helena Petrovna Blavatskaja. Tema sünnijärgne nimi oli Helena von Hahn, kelle ülesandeks sai kõigist maakera osadest kokku koguda ja üheks tervikuks ühendada kõik okultistlikud ja esoteerilised teadmised, mida teosoofia kirjeldamisel teosoofial üldse mõeldakse. Blavatskaja ise defineeris seda kui tarkuse religiooni või kui jumalikud tarkust, kui kõigi maailma religioonide ja filosoofiate alust ja ekstrakti, mida vaid üksikud välja valitud, on õpetanud ja praktiseerinud sellest ajast peale, kui inimene õppis mõtlema. Praktilises tähenduses tulevad seda võtta kui puhast jumalikku eetikat. Kõik selle definitsioonid sõnaraamatuis olevat lollus, mis baseeruvad varaste, keskaegsete filosoofide, kes ennast ise teosoofideks nimetasid, teadmatusele ja eelarvamustele. Dr. Franz Hartmann, naismaagi lähedane sõber ja usaldusalune, lisas sellele seletuse. Teosoofia on tõe enda äratundmine, Jumala oma enda äratundmine inimeses. See on arusaamine tõest inimese sisemuses, mille läbi ta saab teadlikuks oma kõrgemast olemusest. Teosoofia kaudu ja läbi vaimujõu treeningu saavutab inimene võimaluse näha nähtamatut maailma ja kui tal on õnne saavutada kontakt salajaste meistritega, kes on kõik suuremal või vähemal määral ebamaised üliinimesed ja kes enamasti Himaalaja aladel eelistatavalt Tiibetis resideeruvad. Inglise teosoofia vabamüürlaste looži Trois-Humains liige Anne Besant ütles nende meistrite kohta. Meister on teosoofide välja mõeldud väljend, mis väljendab teatud inimeste olemust ja näitab nende inimliku arengu täiuslikkust. Ja kellel, nii palju kui see meie päikesesüsteemi puutub, enam midagi õppida ei ole. Nüüdsest peale ei saa me selles loos enam meistritest lahti. Millega pole sugugi öeldud, et iga üliinimene, kellega kohtus Hitler, oli ilmtingimata keegi neist meistritest. Kaugel sellest. Jelena Petrovna Blavatskajat tunti 19. sajandi teatud ringkondades kuulsaima okultistina. Ja Blavatskaja elukäik on piisavalt huvitav, et seda lühidalt skitseerida. Teatavasti oli ta juba lapsena tänu kaasa sündinud spiritistlikule andele harukordselt tugev meedium. 17-aastaselt abiellus ta endas 23 aastat vanema kindral Blavatskiga, kellest ta mõningatel andmetel päev pärast pulmapidu lahkus. Madruse riietes põgenes ta Türgimaale Konstantinoopolisse, kus ta tutvus vene grafinna Kiseljovaga. Hiljem reisis ta Egiptusse, siis Balkanile ja Kreekasse. Kairos kohtas ta vana kopti maagi, kelle juures õppis mõned kuud. Jõudnud Inglismaale püüdis ta alates 1852. aastast edutult jõuda Tiibetisse, kuid Inglise ametnikud Indias keeldusid talle vormistamas sisse sõiduviisat. Tiibetisse õnnestus tal jõuda alles 1856. aastal. Siis reisis ta ringi Kesk-Euroopas, pöördus tagasi Balkanile, kus lõi edukalt läbi tsirkuse ratsutajana ja pärast lühikest vahemängu kodumaal sõitis ta kuulsa ooperilaulja Metrovitšiga uuesti Kairosse ja asutas seal spiritistliku ringi. Edasi leiame ta Euroopas, kus tema seiklusrikas elu kogeb uut pööret. Meeste riietuses võitleb ta Garibaldi armees ja saab 1867. aastal Mentana lahingus haavatagi. 1875. aastal võib Blavatskajat kohata Ameerikas, kus ta aasta hiljem kohtus Edi perekonnaga, kes oli loonud midagi, mida võiks nimetada moodsaks spiritismiks. Seal avastati ta uuesti kui andekas meedium. Ja sel ajal olid ka tema kõige intensiivsemad kohtumised ühe nähtamatu meistriga. 1875. aastal saabus teosoofilise kogukonna sünnitund ja peatselt leidis see lugematu hulga toetajaid üle kogu maailma. Eesmärgiks seadsid nad endale vanade maagiliste õpetuste ja nende praktikute uurimise. Ühe selle kogukonna asutajaliikme ajakirjaniku ja spiritistis Tule Olkotiga reisis Blavatskaja taas Indiasse, täpsemalt Bombeisse, kus nad koos budistideks hakkasid ja kus nad Tiibeti suure valge vennaskonna liikmeiks vastu võeti. Sellesse suhtutakse küll mõneti kui fantaseerimisse või kavalasse riukasse ja reageeritakse õlakehitusega, kuid kes teab? Võib-olla oli see lõpuks siiski meister Drvalkul, kes Blavatskajale 1885. aastal dikteeris tema peateose Salajane doktriin. Igatahes avaldas doktor Hartmann selle kohta kaebuse. Tsiteerin. See on kohutav, et mulle vahetevahel end keegi Mahatma ilmutab, keda ma ehtsaks meistriks pean, kuni mul hiljem tuleb tunnistada, et see oli vaid demon, kes end varjas meistri maski taha. No, nagu näha, on ka suurtel nähtamatutel mõningane huumori meel. Aga isegi niisugune tagasihoidlik vaatenurk ei kaitse meid enam selle eest, et meil ühel päeval tuleb tunnistada, et inimkonna ajaloos on asju, mille vastu mõistus tõrgub ja mis ületavad meie arusaamise piirid. Kuidas muidu on võimalik, et meie tsivilisatsioon enam kui pool sajandit pärast kolmandat riiki ikka veel väriseb tuumapommi hirmus? Nii võis ju Inglise roosiristlastel ja kirjanikel õigus olla, kui nad ütlesid, et meie elud ja tegemised mööduvad mingis õuduste maailmas, mis on täis urkaid ja pimedust. Mõistke seda, kuidas soovite. Tagasi viini. Tõepoolest, eelviimase sajandi vahetuse aegses viinis oli palju hämarat ja varjatud. Lants von Liebensfelsi mainitud ordu kõrvale oli tänu kahele teosoofile, vabriku omanikule doktor Karl Kellerile ja saksa farmakoloogile ja okultistile doktor Franz Hartmannile tekkinud veel ka templiordu. Lisaks sellele, et doktor Hartmann oli Blavatska ja hea sõber ja reisikaaslane, oli ta ka Inglise roosiristlaste seltsi liige. Roosiristlaste tegevus seisnes kabala, astroloogia ja alkeemia õppimises ning muidugi teosoofia, talismanide ja müstiliste sümbolite uurimises. Selle kõige kitsam ring moodustas kuldse hämaruse ordu. Sellesse pidi kuuluma ka hilisem Saksamaa hülgaja ja Hitleri asetäitja Rudolf Hess, kes, nagu me teame, pages oma lennukiga Inglismaale ja tekitab sellega veel siia maanigi segadust, ehkki kõik on ju välja tulnud, lugege kas või doktor Hjalmar Mäe mälestusi, kuidas kõik teostus natukene mõttega. Saksa staabis ju teati, et Hess lendab, teati, miks lendab, aga ametlik ajalugu ei tea ja Hessi lend tekitab segadust veel tänagi. Hartmann, keda peeti läbi ja lõhki mõistuse inimeseks ja intellektuaaliks, pidi olema erakordne isiksus, kuna ta kuulus üheaegselt paljudesse salaühingutesse, kus teda peeti kõrgete kraadide vääriliseks. Ka vabamöörlastel kehtis oma ülitäiuslik kraadisüsteem ja nii hindas suurloož Memphis Misraim Hartmanni 95. kraadi vääriliseks. Nüüd oldi nii kaugel, et Hartmann ja Keller otsustasid asutada saksa keeleruumis veel ühe ordu. Asukohaks valiti Viin ja nimeks pandi vastloodud ordule Ordo templi orientis. Peagi astus selle liikmeks ka välja õppinud drogist, ooperilaulja, ajakirjanik ja mitmekülgne salateenistuslane Theodor Roys. Enne seda oli Roys juba inglise roosiristlane, ja kuldse hämariku ja veel suurloži Memphis Misram liige. Nii oli 1907. aastaks Euroopa pind juba tublidele loožitöötajatele ette valmistatud. Terve kontinent oli täidetud tiheda salajaste enamal või vähemal määral kahtlaste ordude ja seltside võrguga. Selle varjatud eriharud nagu rahvuslik aarjalikud sektsioonid ja seksuaalmaagiliste harjutustega tegelejad tulid viimases järjekorras. Enamus neist, aga oli tõsiselt võetavad tõendid sellele, mida Adolf Hitler hiljem ikka rahva poolehoiu võitmiseks öelda tavatses. Minu poliitika
pole mitte maamõõtja sammudega mõõdetav rahvuslik poliitika. Selle mõõdud ja eesmärgid tulenevad igakülgsest ja piiritlematust elu enese olemusest. Täies suuruses me oma eesmärki veel ei tunnegi, aga see on meie veres. Me elame seda.
Ja sellest kõigest võis hilisemal Führeril midagi juba Viiniski veres olla.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.